603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Володимиром Гриском, дипломатом, екс-міністром закордонних справ України. Давайте почнемо з Канади. Як ви думаєте, якось це матиме якісь такі наслідки для двосторонніх відносин, чи, можливо, це воно і, ну, і завершиться всередині самої Канади?
Ну, я не думаю, що це матиме якісь наслідки, ну, тому що це традиційна історія, коли українців загалом звинувачують в колабораціонізмі, в тому, що трохи не всі українці були колаборантами, допомагали нацистам, ну так трошечки забуваючи, що відбувалося, скажімо, ті самі Франції, наприклад, чи на чиєму боці була Угорщина, чи Італія, ну і таке інше. Тобто, знаєте, мені здається, це речі, які вже давно треба було б деяким політичним діячам забути, але вони на цьому живуть і ще будуть довго жити. Тому що для багатьох організацій і для багатьох діячів, як політичних, так і церковних, ця тема є виграшною, і вони її будуть експлуатувати безкінечно, тим більше, що на цьому, безумовно, заробляє свої бали і Москва. Так що, думаю, що цей, на жаль, тренд буде продовжуватися, але в плані двосторонніх відносин я тут не бачу жодних проблем. Цей епізод не може і не буде затьмарювати двосторонні відносини.
Тоді переходимо до двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами. Я думаю, що наша аудиторія точно пам'ятає і знає. Дуже коротесенько нагадаю, те, що ми, власне, обговорюємо, лист з переліком пріоритетних реформ, які для України не те, щоб розробили, але, скажімо так, передали Офісові Президента і Президентові України, і вже був брифінг з цього приводу посла Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Вона повідомляла про те, чи повідомила на брифінгу про те, що такий лист справді є, але наголосила кілька разів на слові «діалог», що це обговорення ключових реформ, що мова йде про те, що Україна, ну, має розуміти, що ці речі є доволі пріоритетними, і, звісно, в листі вказані навіть певні терміни, коли там в кілька місяців і в які місяці слід виконати ту чи іншу реформу. Водночас от консультації і діалог, там воно, з моєї точки зору, прозвучало так, ніби як роз'яснення чи пом'якшення. Але, знову ж таки, пом'якшуй, не пом'якшуй, саме по собі рішення прив'язати якусь певну допомогу до термінів. Я зараз не про військову допомогу, це теж важливий момент. Та там будь-яку допомогу і сприяння Сполучених Штатів до певних термінів виконання Україною певних зобов'язань, воно дуже чітке і дуже відчутне. Загальне ваше, по-перше, загальна ваша оцінка цього листа, і по-друге, а що, інакше вже, ну, тобто, вичерпані, інші можливості вичерпані, залишається тільки листи з термінами розсилати.
Ну, пані Тетяно, ви знаєте, я вже на цю тему трошечки говорив з вашими колегами, зараз, мабуть, повторюся, але мені вже, чесно кажучи, соромно, ну, от перед тими західними партнерами, дипломатами, з якими я періодично спілкуюсь, і які не можуть зрозуміти, чому ми не хочемо для себе робити ті речі, які нам потрібні. І, знаєте, ну це ж насправді вже говорено і переговорено, і ще раз тричі переговорено, і ми вже знаємо про ці всі пункти, їх неодноразово нам прописували, правда, без термінів, посли країн сімки. На всіх великих міжнародних форумах нам про це тією чи іншою мірою нагадували. Ну, одним словом, знаєте, це вже просто мувітон з нашого боку, коли нам роками, справді, це вже роками, це не місяцями, а роками, делікатно, дипломатично кажуть, ну, зробіть, будь ласка, це ж не для нас. Не нам потрібна прозора система, це вам не потрібно, тому що без цієї системи до вас жоден інвестор не прийде, бо він же ж розумна людина і думає, що ризикувати, мабуть, навряд чи потрібно. Тому я думаю, що це вже, знаєте, не 355 китайське попередження, а це така собі червона картка, яку вже витягли і показали прямо, вибачте, перед носом. І сказали: дорогі друзі, у вас є два шляхи. Перший шлях, ми разом допомагаємо вам, щоб ви стали нормальною державою, і це дасть вам можливість вступити і до ЄС, і до НАТО. І, власне, ну от я бачу в цьому найбільший смисл цього листа. Фактично, це те, що нам закидають як фактори, які не дозволяють нам вступити до НАТО, до Альянсу і до Європейського Союзу. Тобто нам кажуть: будь ласка, вам 1.5 роки, зробіть свою власну домашню роботу, і тоді двері двох цих союзів для вас будуть відкриті. Воно це так, між рядками. От. Або у вас є інший варіант: годуйте своїх бандитів, годуйте своїх корупціонерів. Якщо вам з ними зручно і добре, будь ласка, залишайтеся. От, але тоді рівень допомоги, ну, він буде значно менший, тому що ми не хочемо, щоб наші гроші використовувалися не за призначенням. А що таке не давати просто фінансову допомогу? Ну, знає кожен школяр вже у нас, по-моєму, бо у нас 50% бюджету – це оці самі дотації, які нам дають наші західні партнери. Тобто, якщо їх раптом не стане, ну, у нас економіка закінчиться рівно за півроку. От і все.
І тут, та, мені теж здається, що це знають навіть школярі, але я от дивлюся на перелік цих реформ, і тут є реформи, які суспільство, велика частина його сама б руками і ногами була б за, і, зокрема, це стосується функціонування наглядових рад в державних підприємствах, антикорупційні органи САП, НАБУ, НАЗК, Вища рада правосуддя, реформа судової гілки влади, зміни в роботі Міністерства оборони в напрямку більшої прозорості там і відсутності корупційних і інших впливів. Це один момент. Але я тут дивлюся, серед інших реформ є пропозиція впровадити план лібералізації тарифів на газ і електроенергію. За словом лібералізація, очевидно, стоїть слово підвищення. Та, ми це розуміємо. І отут у мене, пане Володимире, до вас таке запитання. Я розумію, що ви в дипломатії експерти, можливо, тут рамки вашої експертизи дещо розширюю, але ви ж точнісінько такий самий дослідник нашого суспільства, як багато хто, та і громадянин України. Передбачаєте величезний такий суспільний, я не знаю, негативне ставлення навіть до самого слова, та лібералізація, підвищення?
Ну, бачите, пані Тетяно, я би звернув увагу, і сам звернув увагу, і звернув увагу наших шановних слухачів на те, що це останній пункт програми.
Угу.
Тобто, і останній, я думаю, він саме і за числом, і за значенням. Тому що в США і в Європі прекрасно розуміють, що значить піднімати ціни, тарифи і все інше в розпал війни. Тому це той самий останній пункт, до якого, я думаю, і належить формула «давайте обговорювати». Угу. Ну і навіть якщо...
Там, до речі, є слово «передбачити механізми компенсації», а якщо про це йдеться, то це кошти наших західних партнерів, бо нема в Україні
якраз,
інших,
якраз,
так?
Я хотів якраз про це і сказати, що якщо навіть і доведеться йти на такі драматичні кроки, то є ж механізми компенсації, от про які, от ви щойно, дякую вам, пані Тетяно, що ви нагадали, сказали. Тобто є те, що люди, які не будуть мати фізичної фінансової можливості сплачувати такі речі, вони будуть просто отримувати від держави, а держава буде отримувати від наших західних партнерів відповідні суми. І так через такі складні етапи проходили багато країн. Ми тут не є жодним винятком. Це те, що є характерним для таких от перехідних періодів. Тому я думаю, що якщо підсумувати, то нам, відверто кажучи, я думаю, що в останній раз протягують руку і кажуть: візьміть її, давайте працювати разом і давайте зробимо з України справді цивілізовану державу. Бо той перелік, про який ми з вами говоримо, ну він уже, вибачте, застає в зубах. Про це всі знають, про це всі розуміють. Але, мабуть, є десь у владі доволі потужні сили, які чи в своїх власних інтересах, чи в інтересах Московії грають на руку тому, щоб ми не ставали нормальною країною і розтягують цей процес на максимально довго.
Переходимо до теми, пов'язаної з українсько-польськими взаєминами, після, знову ж таки, теж скандалів і конфлікту, та будемо відвертими, який стався і після виступу президента в Сполучених Штатах, і після відповідних заяв польської сторони, які теж можна вважати таким певним порушенням зобов'язань. Разом з тим, бачимо, що принаймні от протягом цих останніх там кількох днів відбувається комунікація на рівні обох міністрів агрополітики, польського і українського. Тобто ця комунікація відбувається. Водночас от сьогодні з'явилася заява з посиланням на міністра сільського господарства Польщі, де він просив би або хотів би, що Польща би хотіла, щоб Україна відкликала ту скаргу, яку вона подала до Світової організації торгівлі, власне, щодо обмежень на імпорт агропродукції. Як ви оцінюєте, що на якому етапі ми перебуваємо тут, у цій дискусії? Ну і якщо геть зовсім от запитання стосовно цієї скарги, варто її чи не варто відкликати, тому що ну насправді це ж спроба цивілізовано вирішити, скаже суд, що порушила щось Польща, компенсуватиме Польща, скаже суд, що Україна не права, ну то Україна не права.
Ну, бачите, пані Тетяно, я би тут виходив би з трошки, так би мовити, глобальніших категорій і подивився б на це не формально, як це зробили наші деякі чиновники, а подивився на це з точки зору стратегії. Польща, як ніхто, мабуть, з тих країн, які є поряд з нами, зробили максимум, щоб допомогти нам в скрутний час. І це справді так. Ми це бачили по тому, що прихистили наших жінок, наших дітей, дали можливість пережити найскладніші часи і таке інше. Так, давайте не забувати, що зараз в Польщі на фініш вийшла передвиборча кампанія. Ну, в якій країні, який би небудь політик сказав би в цей час, що дії мого уряду неправильні, от коли там якась країна наступає на права там фермерів, чи металургів, чи шахтарів, чи кого завгодно. То, звичайно, що ні. Ну, звичайно, що це час найбільшої напруги, коли політик, який бореться за свою партію, за вибори, буде на собі рвати всі сорочки, щоб показати, що він буде захищати до останнього всіх своїх бідних, злиденних там і таке інше, таке інше. Ну, хіба в цей момент потрібно було ставати на цю формальну позицію, так, ви не праві? Ну, не праві. Ну, це зрозуміло було від самого початку. Так, це були абсолютно не узгоджені ні з СОТ, ні з угодою про асоціацію, ні навіть на двосторонньому рівні вимоги Польщі. Ну, хіба не можна було як кажуть, загальмувати на рівні того ж самого Міністерства сільського господарства чи Міністерства економіки, і знову ж таки сісти, і знову говорити про те, що давайте домовлятися, давайте шукати варіанти, які, до речі, зараз знайшли. Тут це не можна було зробити 3 тижні тому назад.
Ну, зараз розробляється механізм, та наскільки я розумію, відповідно.
Правильно, ну так, а хіба ми не могли цей механізм запропонувати раніше? Хіба
а поляки?
Хіба це не впало на голову вчора? А що, хіба не було ще перед цим рішення Єврокомісії про те, що ну там якісь певні обмеження будуть, але вони закінчуються 15 вересня? Про це ми не знали хіба? Тобто я за те, щоб дивитися на ті речі, знаєте, ну трошечки розумніше. Тим більше, що де-факто за обсягами ми там нічого абсолютно серйозного не втратили. І не треба з цього робити національну трагедію, треба думати, що нам з поляками треба підтримувати дружні союзницькі відносини, інакше шампанське п'ють в Москві.
А ще до теми Польщі, теж сьогоднішнє повідомлення, ні, вчорашнє, перепрошую, повідомлення, але воно стосується того, що польські експерти і польські ЗМІ про це пишуть, підтвердили, що ракета, яка впала в Пшеводові, а я хочу нагадати, що це, здається, кінець листопада минулого року, та один з перших цих інцидентів, коли всі тоді говорили, от на території країни НАТО впали уламки російської ракети, можливо, та після російського обстрілу нарешті НАТО побачить. Але от польські експерти пишуть польські ЗМІ, вони дійшли висновку, що ця ракета, ймовірно, була українською. І є розслідування, яке от відповідно про це повідомляє. Немає, я не бачила ще, до речі, ніякої реакції української сторони. Але взагалі, от ця історія зараз, вона якось, з вашої точки зору, може бути підсвічена чи ні? Тому що ми так ніби її... Ну, зрозуміло, що вона так трошки заметена під килимок, Польща її не витягує, Україна не педалювала, хоча дуже мріяли, напевно, в Україні, щоб це були не українські ракети, уламки, зрештою, але ж все одно очевидно, що росіяни запускали, і якщо це була ракета ППО, то українці просто відбивали її.
Ну, знаєте, я чув просто думки наших військових, які кажуть, що дуже складно... збивати ракету за своєю спиною. Тобто, скоріш за все-таки це була російська ракета. А чому зроблено такі висновки? Ну, так ви ж бачили, що і в Румунії спочатку впритул не хотіли побачити, що це уламки російських дронів, і казали, що це щось явно не те. Ну, слава Богу, вони казали, що це НЛО. От. Тому, я думаю, це політичні речі. НАТО не хоче давати приводу для того, щоб думати про активацію 5 статті Вашингтонського договору, бояться цього як вогню. Тому будуть шукати і знаходити приводи для того, щоб сказати, що це українська ракета, що це уламок там ще чогось, але тільки не російська атака, тому що продовжують боятися цього гнилого монстра, який, я думаю, що дуже скоро почне валитися.
А чому ви думаєте, що він почне валитися? Чому дуже скоро зараз?
Тому що я дуже вірю в те, що тут, правда, спільними зусиллями ми зможемо разом з нашими західними партнерами довести, що на полі бою друга армія світу є другою армією в Україні, насправді, і що невдовзі вона почне тікати з української землі, як свого часу з Херсона, з-під Харкова, тому що українська армія, слава Богу, накопичує необхідні можливості для того, щоб їх реалізувати і вигнати цю російську орду з нашої землі. Бо я думаю, що ключовим елементом, який матиме наслідком крах путінського режиму, а потім і розвал Росії, будуть перемоги на полі бою. І я щиро вірю, що дуже швидко ця перемога, українська перемога, насправді наступить.
Це була розмова з Володимиром Гризком, дипломатом, екс-міністром закордонних справ України. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.